Fogati.
À Barizé tout, Jean-Désiré Kanyama.
Fogati.
Mapambano yalizuka tangu jana usiku palozi jimboni Bakongo kati ya polisi na wanadini wa Bundu dia Kongo. Watu wa sita waliuawa na saba waliumizwa vikali katika mapambano hayo. Polisi hao walielekezwa katika eneo hilo kwa kurudisha usalama na uwezo wa serikali. Tutafuta maoni kupeta kutoka pande nyingi katika taarifa hii ya habari. Madereva wa mji wa Kinshasa wanasikitika na kupandishwa kwa bei ya mafuta ya gari inayosababisha pia kupandishwa kwa bei ya usafirishaji. Litri moja inauzishwa franka za kongomani 675 nafasi ya 610 tangu jana usiku. Shirika la kiraia la Kikwit limetoa maoni yake yaliyo makali kuhusu kuuawa kwa watoto watatu katika mji huo siku ya pili iliyopita kwa mlipuko wa guruneti. Shirika la kiraia la shota kidole jeshi pamoja na polisi kwa kusababisha vifo hivyo. Ujambo ndugu msikilizaji, ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Watu wa sita waliuawa na wengine wa saba waliumizwa vikali wakati wa mapambano hapo Luozi jimboni Bakongo baina ya wanadini wa Bundu dia Kongo na polisi wa taifa. Duru kutoka vituo vya afya zinasema kwamba hayo ni matokeo ya muda. Hao walitawanya huko Luozi tangu jana kwa kurudisha uwezo wa serikali kisha uharibifu mkali wa haki za binadamu katika eneo hilo. Leo hii asubuhi milango ya masomo kama vile ya maduka ilibaki yenye kufungwa. Kwa mjibu wa wakuu wa kanisa la Katoliki wa Matadi, ni kugumu kufasiria hali hiyo. Maaskofu wa Bakongo walikutana na mbunge Ne Mwanda Nsemi, kiongozi wa Bundu dia Kongo, mwenye pia kusikitishwa na hali hiyo. Pamoja maaskofu na kiongozi Ne Mwanda Nsemi walionesha msimamo wao kuhusu hali hiyo katika kibarua cha pamoja cha tarehe 26 Februari iliyopita. Mbunge Ne Mwanda Nsemi aliaidia kuhimiza tangazo hilo kupitia gazeti ndogo itakayogawanywa kwa wanadini wa Bundu dia Kongo. Sikilizeni askofu Philippe Dinzolele Nzambi akiwa njiani mwa simu na Belinda Bosuma.
Tunajaribu kupata ufafanuo, ila kwa kweli maneno yanayoelezwa haikamiliki kamwe. Hatufafanuliwe ukweli wa mambo. Ndiyo sababu tumekusudia kwenda kuonana na mwenyekiti wa muungano wa Bundu dia Kongo binafsi, kwa sababu imeonekana kuwa watu wanaotenda maovu wanajidai kuwa wafuasi wa Bundu dia Kongo. Tumejadiliana naye kuhusu jinsi hali ilivyo. Tangazo la pamoja limesainiwa na sisi sote, maaskofu wa Bakongo pamoja na kiongozi wa Bundu dia Kongo. Huyu ametuahidia kuwa ujumbe uliomo katika kibarua hicho utahimizwa kwa wafuasi wote wa muungano wake wanaoishi karibu na walio mbali. Kwa kuepuka hali hii ya utumiaji nguvu, ni vema watu waishi maisha ya uaminifu kwa Mungu Mwenyezi peke yake.
Huyo ni askofu Philippe Dinzolele Nzambi akiwa njiani mwa simu na Belinda Bosuma. Kwa upande mwingine, katibu mtendaji wa muungano wa mashirika ya haki za binadamu jimboni Bakongo anatamani jukumu ya kila pande ikamilishwe na walioshiriki katika maovu hayo wahukumiwe na vituo vya sheria. Pamphil Mbwangi anatamani pia uchunguzi uendeshwe mbele ya wakati kwa kufahamu kama vitendo hivyo vilifanyika peke yake na wanadini wa Bundu dia Kongo. Pamphil Mbwangi aliojia kupitia simu na Cedric Kalonji.
Imeonekana kuwa zimevunjwa haki za binadamu kama vile uchochezi wa chuki na mauaji mahali pengi, na habari zinazoaminika zajulisha ya kwamba dhambi hizi zote zimefanywa na wafuasi wa muungano wa Bundu dia Kongo. Sisi sawa vile watetezi wa haki za binadamu hatuna budi kusisitiza mwito wetu ili waliotenda maovu hayo yote waadhibiwe, wapelekwe mahakamani. Ndiyo sababu tunajitahidi kukutana kwa mazungumzo na liwali wa jimbo la Bakongo, makusudi ya kutia tofauti kati ya waliotenda maovu hayo na wengine.
Pamphile Mwangi huyo, katibu mtendaji wa muungano wa mashirika ya haki za binadamu jimoni Bakongo, akihojiwa kupitia simu na Cedric Kalonji. Kwa upande mwingine, kiongozi wa Bundu dia Kongo, mbunge Ne Mwanda Nsemi, anatupilia mbali mashtaka yote dhidi ya kundi lake, hususan kuhusu mauaji. Anasema ni fitina yenye kumgusa na kuleta mvurugo jimboni Bakongo. Ne Mwanda Nsemi, masemi yake yalirekodiwa na Levin Mbwinga pamoja na Giroje Nyampala.
Nasema ya kwamba picha zilizotangazwa hivi karibuni zinaweza kuwa zimetokea jimboni mwa Kivu. Watu wa moja wameshiriki mkutano ambamo walikusudia kusababisha machafuko katika jimbo la Bakongo. Watu hao walitumwa kuendesha msako dhidi ya waumini wa Bundu dia Kongo waliokutiwa katika mahubiri au katika sala. Tunajua vile vile kuwa wakati wa mashambulizi hayo wanamemba wa Bundu dia Kongo walijilindia usalama wao waliposhambuliwa na askari polisi. Kuhusu kurekebisha uhusiano kati ya Bundu dia Kongo na serikali ya inchi, sisi tunaamini kuwa ni muhimu kufanyike mkutano kati yetu wazaliwa wa Bakongo na viongozi wa serikali ya Kinshasa. Kwa hivyo tutakusudia kuleta amani.
Kiongozi wa Bundu dia Kongo, mbunge Ne Mwanda Nsemi, akiojiwa na Levin Mbwinga pamoja na Giroje Nyampala. Nawe Pascal Masirika, turudile sasa hali huko Luozi jimboni Bakongo.
Leo asubuhi pande za saa tano unusu mlio wa risasi umeweza kusikika katika jiji la Luozi. Hali hii ilitokana na mchafuko uliotukia usiku wa jana. Kiongozi wa wilaya Luozi alishuhudia kuwa ni vigumu hivi sasa kuhakikisha kikamilifu tukio hili limesababishwa kutokana na nini, ila yawezekana kuwa machafuko hayo yalianzishwa kutoka makao makuu ya muungano wa Bundu dia Kongo. Habari nyingine za kuaminika zajulisha ya kwamba makao makuu ya muungano wenyewe wa Bundu dia Kongo unapatikana kwenye kijiji cha Zikwa uliweza kuunguzwa. Ushuhuda mwingine kutoka hospitali unasema ya kwamba wakati wa machafuko hayo watu sita waliweza kuuawa na wengine saba kujeruhiwa. Kumbuka kuwa jana saa 12 za jioni, wakati askari polisi walifika hapo, waumini wa Bundu dia Kongo walikuwa katika mahubiri na sala kwenye makao makuu ya Bundu dia Kongo. Wakati huo walikuwa wakiimba nyimbo mbalimbali mpaka usiku kati. Waumini wa Bundu dia Kongo walianza kutupa mawe wakati askari polisi walifika mahali hapo wakisindikizwa na inspekta wao kutoka jimbo la Bakongo. Kwa kuwasambaza, askari polisi aliweza kutumia gezi. Shule zote na mashirika za kibiashara vilibaki vyenye kufungwa jijini Luozi. Kumbuka kuwa watu watatu waliweza kuunguzwa wazima katika mtaa wa Luozi tangu hivi sasa majuma matatu. Zambi hizi zote zimetendwa na waumini wa Bundu dia Kongo.
Thamani ya mafuta ya gari ilipanda tangu jana hapa mjini Kinshasa na katika pande lote la magharibi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Litri moja inauzishwa franga za kongomani 675 nafasi ya 610. Gazoel inauzishwa franga za kongomani 671 pahali pa 605. Madereva wa mji wa Kinshasa wanasikitika na kupandishwa huko kwa bei ya mafuta ya gari, inayosababisha pia kupandishwa kwa bei ya usafirishaji kutokana na utashi wao wenyewe. Katika kipindi cha pili cha taarifa hii tutakutolea habari kuhusu maoni ya shirika la kiraia la Kikwit dhidi ya kuuawa kwa watoto watatu katika mji huo. Shirika la kiraia la shota kidole jeshi pamoja na polisi kwa kusababisha vifo hivyo. Lakini fata kwanza habari za michezo kwa kifupi. Komisheni ya uadibisho ya shirikisho la kandanda la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilisimamisha rifari Brick Kisota kwa muda wa miezi mine. Mwamzi huyo wa Bandundu anashutumiwa kuongeza dakika 12 wakati wa mechi kati ya Maniema Union na Daring Club Motema Pembe ya tarehe 10 Februari iliyopita hapa mjini Kinshasa. Wakati huo uliruhusu timu ya Kinshasa kutia goli ya pili wakati ilikuwa ikishindwa goli 2-1.
Ukapi, habari zote za inchi nzima.
Hivi sasa pamoja na mwenzangu Joachim Kalumendo tunakuletea mzunguko wa majimbo mengine ya Kongo. Tuanze na wilaya ya Ituri katika jimbo la Mashariki, ambako watu wanaokimbia makao yao kutokana na vita, wakiwa hasa wanawake na watoto, walianza kuwasili mjini Bunia tangu jana jioni.
Watu hao wanatoka katika vijiji vya Bula Nzabo pamoja na Musenzo kusini mwa mji wa Bunia. Katika vijiji hivyo wanajeshi wa taifa pamoja na wanamgambo wa kundi la FRPI walitwangana vikali siku ya tatu na siku ya nne iliyopita. Mwenyekiti wa mtaa wa Irumu amesema kuwa watu wengine kutoka vijiji hivyo wamefika katika mji mdogo wa Marabo, kilomita 15 kusini mwa mji wa Bunia. Kiongozi huyo anasema kuwa wakimbilizi hao wa kutoka hata na kitu kimoja katika vijiji vyao, kwa vile yote yaliporwa na wanamgambo. Mjini Bunia watu hao wanapokelewa katika familia za jamii zao.
Shirika la kiraia la Kikwit limetoa maoni yake yaliyo makali kuhusu kuwawa kwa watoto watatu katika mji huo siku ya pili iliyopita kwa mlipuko wa guruneti.
Shirika hilo lilitoa maoni hayo katika tangazo lililotangazwa rasmi leo hii mbele ya meya wa jiji la Kikwit. Shirika la kiraia la shota kidole jeshi pamoja na polisi kwa kusababisha vifo hivyo. Shirika hilo linasema kuwa dhana kama hiyo haina nafasi yake barabarani. Shirika hilo la kiraia linaomba uchunguzi wa haraka ufanyiwe bila upendeleo na linataka azabu itolewe kwa wahusika.
Vitendo 40 vya ubakaji vilihesabiwa jimboni Katanga katika mwezi wa Januari iliyopita.
Ripoti hiyo ya mfuko Umoja wa Mataifa kwa ajili ya wakaaji tawi la Katanga lilitolewa rasmi katika juma hii. FUNWAP ilionyesha sikitiko lake kwa redio Kapi ikisema kuwa 60% ya wahanga hao wa ubakaji ni wanafunzi, na kati ya waliotenda vitendo hivyo kuna polisi. FUNWAP inapanga kuzidisha vitendo vyake vya uhimizaji kupitia washirika wake.
Ofisi ya uongozi wa masuala ya kibinadamu OCHA imesimamisha msaada wake wa kiutu kwa watu waliokimbia makazi yao katika mtaa wa Ruchuru.
Watu wasiopungua 1,115 wamenyimwa msaada huo tangu leo. Kwa mjibu wa Damie Gulgirmina, OCHA jimboni Kivu ya Kaskazini, hatua hiyo ilikamatwa katika mkutano wa mashirika ya msaada siku ya tatu iliyopita, baada ya mashirika mamoja kutishwa siku ya pili iliyopita katika mji wa mkuu wa mtaa wa Ruchuru na vijana waliokuwa kiandamana. Vijana hao wasiokuwa na kazi wa kiwanja la Ruchuru waliandamana dhidi ya mashirika ya kibinadamu ya kimataifa, wakishutumu kuajiri wafanyakazi wasiowazaliwa wa mtaa huo. Mashirika hayo yanaomba usalama zaidi uongezwe na serikali ya jimbo kabla ya kurudia shughuli zao.
Tukisalia katika jimbo hilo hilo, katika mji mdogo wa Kiavinyonge, kilomita 18 mashariki mwa mji wa Butembo mtaani Beni, daktari hospitali kuu ya mji mdogo huo Frank Muindo Bahati aliwawa asubuhi ya leo hii.
Kwa mjibu wa kiongozi wa shirika la kiraia la Beni bwana Omar Kavota, daktari huyo aliwawa kwa kupigwa risasi kichwani wakati alipokuwa kwenye pikipiki yake akitoka katika ziara ya kazi katika kijiji cha Museya, kilomita 7 na ofisi yake ya kazi. Duru hiyo hiyo inasema kuwa maiti ya mlinzi mmoja wa mbuga la wanyama ilikuwa imegunduliwa dakika chache katika sehemu hiyo hiyo kabla ya kuwawa kwa daktari Frank. Msimamizi wa shirika la kiraia anasema kuwa wanajeshi wa taifa walio Kivinyonge pindi tu walipogundua maiti hiyo wameanzisha uchunguzi wa kuwagundua walioendesha vitendo hivyo vya ukatili.
Jimboni Kivu ya Kusini, polisi ilikamata jana siku ya nne mjini Bukavu watu wawili wanaotengeneza dola za Kimarekani bandia.
Asubuhi ya leo polisi iligundua na kukamata furushi moja ya dola za Kimarekani 1,100. Kwa mjibu wa polisi, hii inatokana na malalamiko yaliyotolewa siku mbili zilizopita na wachuuzi wawili wa madini aina ya Kolta wa huko Nyalukungu pamoja na Shabunda ndio walikamata waramali hao. Waliotoa mashitaka hao waliibwa kwa hila dola za Kimarekani 3000 tangu tarehe 22 Februari iliyopita.
Kumbuka msikilizaji kwamba mapambano yalizuka tangu jana usiku Paluzi jimboni Bakongo kati ya polisi na wanadini wa Bundu dia Kongo. Watu wasita waliuawa na 7 waliumizwa vikali katika mapambano hayo. Polisi hao walielekezwa huko kwa kurudisha usalama na uwezo wa serikali. Mwisho wa taarifa hii ya habari.